ผมสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและได้สังเกตว่าปัญหาหนึ่งของระบบการศึกษาปัจจุบันเกือบทุกระดับคืออาจารย์ผู้สอนวิชามีความรู้ในวิชาที่สอนแต่ไม่มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายซึ่งทางก็มีซึมซับความรู้วิธีซึมซับความรู้ไม่เหมือนกันเนื่องท่านอาจารย์คิดว่าควรจะมีวิธีใดที่จะเริ่มไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบการศึกษาปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหานี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ2. ระบบการศึกษาทั่วไปจะเก็บความรู้ในวิชาของอาจารย์จากปริญญาที่อาจารย์มีแต่ท่านอาจารย์คิดว่าควรจะมีวิธีเทคทักษะให้การถ่ายทอดความรู้อย่างไรครับก็ที่ความคำเป็นการเป็นครูก็คือผู้ถ่ายทอดไม่ใช่แค่ผู้ส่งความรู้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของครูศาสตร์แท้ๆวิธีการถ่ายทอดไม่ทราบเหมือนกันว่าในปัจจุบันหลักสูตรในครุศาสตร์มีสอนวิธีถ่ายทอดมากน้อยแค่ไหนแต่น่าจะเป็นหัวใจของหลักสูตรเพราะเมื่อเรามีความรู้แล้วหน้าที่ของครูก็พยายามให้เป็นที่ยอมรับอันที่สนใจของลูกศิษย์ในการถ่ายทอดฐานสำคัญคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมระหว่างครูกับศิษย์ในทางโรงเรียนสายเราสายพุทธปัญญาเราจึงเน้นเรื่องกัลยาณมิตรตาคือชุมชนแห่งกัลยาณมิตรว่าทุกคนมีอุดมการณ์ที่จะเป็นกัลยาณมิตรของซึ่งกันและกันถึงว่าครูต้องเป็นกัลยาณมิตรของเด็กครูก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรของผู้ปกครองครูก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรของครูด้วยกันในการเป็นกัลยาณมิตรของครูด้วยกันคือต้องสร้างระบบที่ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาตมาก็ยังพูดกับโรงเรียนที่อาตมามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่เสมอว่าเสียดายว่าครูบางคนที่มีความรู้ความสามารถหลายอย่างที่ก็ลาออกเปลี่ยนไปทำงานที่อื่นและความรู้หายไปเลยซึ่งต้องการให้เราทำเว็บไซต์หรือเป็นดาต้าเบสที่ครูที่มีประสบการณ์ในการหาวิธีกุศโลบายถ่ายทอดความรู้ไว้กับลูกศิษย์จะได้บันทึกไว้ครูคนอื่นก็จะได้เรียนรู้ได้ข้อคิดจากรุ่นพี่บ้างนั้นครูจึงต้องศึกษาในความเป็นครูแล้วทางสังคม เราต้องมาคุยกันในข้อนี้ว่าครูมีความสำคัญมากน้อยแก่สังคมมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้เราให้เกียรติแก่ครูในระดับที่เหมาะสมไหมหรือว่าต่ำไปไหมทำยังไงเราจึงจะได้กลับไปสู่สังคมที่ถือกันว่าครูเป็นบูชนียบุคคลได้พอดีก็คือเหตุปัจจัยของการถ่ายทอดก็เมื่อครูสามารถเป็นบูชนียบุคคลของศิษย์ได้บ้างแต่การเป็นบูชนียบุคคลนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องการระบบที่ครูต้องถูกเสมอและเด็กไม่กล้าถามเราอยากกลับไปสู่ระบบส่วนหัตถมาอยากกลับไปสู่ระบบของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยการซักถามกันอย่างตั้งแต่ธรรมชักขปวัตนพุสูตรอนัตตลักขณสูตรหรือพระพุทธเจ้าต้องถามอย่างนี้สุขหรือทุกข์สิ่งที่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนพุทธเจ้าก็จะสักถามลูกศิษย์หรือพระสาวกแล้วก็ชักชวนให้สาวกฉลาดในการตั้งคำถามอย่างที่เคยกล่าวพุทธองค์ก็จะแยกแยะปัญหาและคำการตั้งปัญหาออกเป็นสี่ประเภทคือประเภทแรกที่ตอบโดยตรงประเภทที่สองที่คำถามไม่ค่อยชัดเจนคลุมเครือพุทธองค์ก็จะแยกจะแยกประเด็นจะ จะตอบแบบวิเคราะห์ข้อที่สาม ย้อนถามข้อที่สี่ปัญหาที่ตอบแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพุทธองค์ก็ไม่ตอบเลยคือพระพุทธองค์ก็จะสอนให้รู้จักตั้งคำถามแล้วให้เห็นก็การสอนที่ดีการถ่ายทอดที่ดีก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนจะต้องมีการถามคำตอบต้องสอนให้ศิษย์ฉลาดในการตั้งคำถามรู้จักตั้งคำถามให้ตรงประเด็นแต่ปัญหาก็คือเมื่อคุณภาพครูต่ำครูเองก็ไม่มั่นใจในวิชาของตนไม่มีความรักในวิชาไม่มีความรู้ในวิชาดังเมื่ ลูกศิษย์ถามกลัวเลยถ้าลูกศิษย์จะถามอะไรที่คุณครูตอบไม่ได้จะทำยังไงดีห้ามเขาถามซะดีกว่าจะได้รักษาภาพพจน์เอาไว้แต่ถ้าเป็นครูที่ดีต้องเห็นว่าเอ๊ะคนถามอะไรเลยสนุกบางทีครูอาจจะได้ข้อคิดที่ไม่เคยคิดมาก่อนจะได้พัฒนาความเป็นครูของตัวเองให้ดีขึ้นนี่เป็นต้นนั้นมันก็เป็นการแก้ภาพพจน์ของครูด้วยแก้ความเข้าใจว่าการเป็นครูคืออะไรต้องสร้างระบบที่ผู้จะเป็นครูจะมีความฝ่ายจะมีฉันทะในการพัฒนาทั้งวิชาการของตนและการวิชาการถ่ายทอดให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นต้นแต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เรื่องยาวก็คงขอผ่านเพราะไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะอันนี้ก็ขอผ่านก็ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาบ้างขอความกรุณาอธิบายคำว่าวาสนาและอาภัพตามคติของพระพุทธศาสนาด้วยเจ้าค่ะคำว่าอาภัพอาตมาก็ยังไม่แน่ใจฮะคืออะไรคะอาภัพอาภัพแปลว่าต กต่ำไม่ดีไม่มีวาสนาโอเควาสนาก็ไม่มีวาสนาเดี๋ยวที่จริงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ว่าวาสนาไม่วาสนาไม่ว่านิสัยไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องความเคยชินทั้งนั้นความเคยชินในรูปแบบต่างๆทีนี้ถ้าเป็นสันดานเนี่ยมันเป็นความเคยชินในทางไม่ดีเนี่ยสันดานอาจจะเหมือนอาภัพไม่ใช่เพราะไม่ค่อยจะคุ้นกับคำว่าอาภัพเท่าไหร่แต่วาสนาก็จะมักจะใช้ในทางที่ดีหรือทางที่เป็นกลางๆหรือไม่เป็นบาปเป็นกรรมวันก่อนได้อธิบายไปแล้วว่าพระพุทธองค์กับพระอรหันต์เสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จะเห็นความแตกต่างในเรื่องการแสดงออกและบุคลิกอันที่ว่าพระอรหันต์ที่เคยมีนิสัยใจคออย่างไรตอนเป็นโยมหรือเป็นคฤหัสถ์ ถ้านิสัยนั้นไม่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงโดยตรงอย่างเช่นเป็นคนร่าเริงจะเป็นหรือเป็นคนเงียบอะไรพอทำบรรลุสิ่งเหล่านี้จะไม่หายไปไม่ใช่ว่าเป็นคนใหม่ทีเดียวยังมีความต่อเนื่องกันแต่ผู้ที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าไอ้ของดังเดิมนี่ไม่มีเหลือเลยซึ่งความเคยชินลักษณะนี้จะเรียกว่าวาสนาที่ท่านเจียวกรุณานำปฏิบัติเรื่องอสุภะทำให้โยมถนัดพิจารณาเห็นตัวเองเป็นศพที่นอนอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆเน่าเลือดออกเป็นชิ้นๆมีน้ำเหลืองหนองออกมาจนเปื่อยยุ่ยไปจะเหลือแต่กระดูกจากนั้นก็เอากระดูกไปเผาใครเป็นคนเอาไปเผาปริศนาธรรมจากนั้นก็เอากระดูกไปเผาจนกลายเป็นผงทุลีสลายไปจนหมดสิ้นจะได้ไหมเจ้าค่ะก็ดีฟังแล้วสนุกดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานเป็นการใช้จินตนาการใช้จิตปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้เกิดผลที่ต้องการคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเราว่าของเราแต่จะเลยถึงขั้นวิปัสสนาจะต้องเป็นเรื่องการพิจารณาไตรลักษณ์โดยตรงซึ่งในการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้ก็มันก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้เกิดความนิพพิทาและความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมันในกายก็จริงซึ่งเป็นผลเป็นอานิสงส์ทำให้จิตออกจากนิวรณ์ได้ดีก็เป็นการเตรียมจิตเพื่อจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ดีทำได้ดีใครขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันปกติขับรถไปทำงานจะมีเรื่องชวนงุดงิดใจอยู่เสมอทั้งผู้ไม่เคารพกฎจราจรแสงปาดหน้าระยะกระชันชิดหรือมอเตอร์ไซค์ที่แซกมาค คู่ด้านข้างของรถเราและไม่แม้แต่จะขอโทษตอนนี้ได้แต่แผ่เมตตาให้ขอให้ไปที่ชอบชอบเธอกราบขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยเป็นพระคุณยิ่งคืออาตมาได้พูดหลายรอบแล้วว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้องเป็นภายในรูปแบบของความเพียรชอบดังนั้นเราก่อนออกเดินทางไปทำงานเราก็ควรจะนั่งคิดทบทวนว่าในการอย่างช่วงแรกนี่ก็ช่วงการขับรถไปที่ทำงานมันจะมีกิเลสอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเอาไว้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วจะวางจิตอย่างไรกิเลสแล้วนั่นจะไม่ครอบงำได้หรือถ้าเพื่อครอบงำจนได้แล้วจะแก้อย่างไรมีคุณธรรมอะไรบ้างที่เราควรจะปลูกฝังในช่วงนั้นแล้วถ้ามีคุณธรรมที่มีแล้วจะรักษาแล้วจะทำให้ที่ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรดังถ้าเราถือว่าอย่างที่ใช้คำว่าชวนหงุดหงิดก็มีอะไรที่ชวนหงุดหงิดในระหว่างการเดินทางเยอะทางการปฏิบัติของเราในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานคือตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่หงุดหงิดกับสิ่งที่ชวนหงุดหงิดอันนี้คือข้อวัดปฏิบัติสำหรับการขับรถแล้วเราก็จะป้องกันได้ไงจะให้จิตใจอยู่กับสิ่งใด ถ้าระหว่างการขับรถแล้วก็เปิดฟังครูบาอาจารย์เปิดฟังการธรรมวัดสวดมนต์ให้จิตใจไม่วอกแวกไม่อยู่ในสภาพที่เยือกเย็นมีสติก็อาจจะได้ไม่อย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาคิดในการขับรถมันก็ต้องมีคนขับรถหลายประเภทก็ผมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแต่คนที่ขับรถอย่างเรียบร้อยขับรถดีก็มีขับรถปานกลางก็มีขับรถไม่ดีเลยก็มีระวังก็มีไม่ระวังก็มีอะไรเป็นต้นนี่แล้วพอเราทบทวนว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองมันก็ต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงจะขับรถไปที่ทำงานเจอแต่คนสุภาพทุกคนแล้วจะเป็นได้หรือจะมีแต่คนมีมารยาททั้งนั้น 100% ได้ยังไงนั่นคือว่าถ้าคิดว่าแค่เปอร์เซ็นต์แค่ไม่กี่คนแล้วพอเราเห็นคนที่แสงบัดหน้าระยะกระชั้นชิดอะไรเป็นต้นจิตก็จะไปเกาะอยู่ที่นั่นแล้วไปลืมเอรถที่ไม่ทำเช่นนั้นซึ่งเราเจอในการขับรถว่า100 คันเอคันที่ไม่ปาดหน้าใน99 คันแต่จิตใจก็ไปทุกข์กับเอรถคันหนึ่งในร้อยหรืออย่างมากเดี๋ยว5 ใน 100ยังมากดังนั้นเพื่อความยุติธรรมต้องรับรู้ต่ออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายรถที่ไม่ชวนหงุดหงิดอาตมายังเชื่อว่ารถฝ่ายไม่ชวนหงุดหงิดมากกว่าที่ชวนหงุดหงิดทั้งหลายเท่าตัวดังนั้นเราก็คิดใช้สติปัญญาของเราคิดในทางที่จะให้อารมณ์เย็นลงแล้วก็ตั้งเป็นเป้าเลยว่าจะต้อง เดินทางจากบ้านไปถึงที่ทำงานโดยไม่ให้หงุดหงิดแม้แต่ครั้งเดียวลองทำยังไงจะใช้เมตตาภาวนาจะใช้การปล่อยวางจะใช้หรือว่าเป็นกรรมของเขาเนี่ยว่าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะปรุงแต่งแล้วแต่จะพัฒนาเพื่อรักษาเพื่อดูแลจิตใจตัวเองงานถวายเพลิงศพครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ประทับใจมากมีงานได้บ้างครับและท่านอาจารย์คิดว่างานศพของครูบาอาจารย์ควรจัดอย่างไรจึงจะเหมาะสมและงดงาม คือเรื่องนี้เราสามารถมองได้หลายมุมใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเราต้องการจะแสดงความกตัญญูกตเวทีความเคารพนับถืออย่างยิ่งต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปและเราต้องการจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุกคนไม่ว่าฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมแต่ในขณะเดียวกันการจัดงานเช่นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นนะยังงานที่ประทับใจมากก็น่าจะงานหลวงพ่อชาแต่ในวันงานนี้ไม่ประทับใจเพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่สุดในชีวิตในช่วงนั้นวิทันอาจารย์ปัสโนและอาตมาเกือบจะหมดสภาพเลยเพราะนั้นความรู้สึกเมื่องานนี้จบลงไปนี่ความรู้สึกที่เต็มที่สุดคือโล่งใจอาตมายังจำได้ว่าคืนนั้นกลับไปกุฏิท่านอาจารย์ปัสสโนมีคนมีโยมถวายช็อกโกแลตซึ่งสมัยนั้นมันไม่แพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ฮะเป็นของพิเศษอยู่ต่างคนต่างเหนื่อยคุยท่านอาจารย์ปัสสโนกำลังฉันช็อกโกแลตอยู่หลับไปช็อกโกแลตก็ยังอยู่ในปากท่านต่อมาอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมามันเหนื่อยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นในมันเหมือนกับงานหรือเรื่องเหตุการณ์อะไรหลายอย่างนะในขณะที่เรากำลังอยู่ในจุดนั้นความรู้สึกก็อย่างหนึ่งถ้าพบเวลาผ่านมาแล้วความประทับใจความเราความเหน็ดเหนื่อยอะไรมันก็ค่อยลืมไปแต่ความงดงามความสำเร็จของงานนั้นมันจะเด่นขึ้นมามากอย่างที่วัดประพงษ์ก่อนงานหลวงพ่อชาก็มีเหมือนกับความแตกแยกในหมู่พระเถระพอสมควรเพราะว่าพระรุ่นเก่าบางท่านไม่ยอมให้วางแผนล่วงหน้าสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพถือว่าเหมือนกับเป็นการแช่งหลวงพ่อคล้ายๆนั้นก็เป็นบาปตอนเวลาครูบาอาจารย์พูดเข้ามาในที่ประชุมว่าถ้างานหลวงพ่อแล้วคนจะมากันมากแล้วต้องเตรียมตัวล่วงหน้าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องวางแผนท่านไม่ยอมฟังเลยบางทีเดินออกมาเลยไม่ยอมประชุม แต่โชคดีว่าลุงพ่อเลี่ยม เป็นผู้ที่ยืนยันในฐานะที่ท่านเป็นผู้รักษาการชาววัดพวกเราจะทำแบบอยู่ในปัจจุบันตลอดถึงวันมรณภาพหลวงพ่อไม่ได้เพราะว่างานนี้คนจะมาเป็นแสนเป็นล้านท่านจึงวางแผนล่วงหน้าแล้วท่านก็ดำเนินไปทั้งที่พระผู้ใหญ่บางท่านตำหนิท่านอย่างแรงแล้วท่านก็เริ่มซ่อมแซมเสนาสนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่หลังที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นศาลาเล็กๆอาตมาจำได้ว่า เพื่อนอาตมาท่านเห็นศาลาวัดประพงษ์แรกๆรู้สึกผิดหวังได้ดูสถาปัตยกรรมอย่างนี้เหมือนเรือนจำเม็กซิโกทั้งอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นมันดูแล้วมันน่าเศร้าฮะแล้วก็หน้าต่างก็ต้องมีกรองมีอะไรแต่ต่อมาลุงพ่อเลี่ยมทำดีและเหมาะสมแล้วก็ทำโรงชั้นใหม่และที่สำคัญก็ทำถนนแล้วก็ทำเตรียมอะไรต่ออะไรล่วงหน้าเพราะฉะนั้นงานวัดประพงษ์ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยวันสุดท้ายวันตั้งแต่วันที่ลุงพ่อชามรณภาพจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพหนึ่งปีคนไปคารวะคนไปไหว้ศพลุงพ่อโอ้เป็นแสนแล้ววันสุดท้ายในวันงานจริงๆคนมาถึง 4-500,000 คนเนี่ยลองดูสิ 4-500,000 คนเรื่องห้องน้ำเรื่องอะไรทุกอย่างในการจัดระเบียบมันเป็นโลจิสติกเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นที่ยอมรับทำให้พวกข้าราชการที่ไม่เคยเข้าวัดเกิดศรัทธาไม่ใช่เกิดศรัทธาในหลวงพ่อแต่ว่าเกิดโอ้ทำไมพระทำอย่างนี้ได้เลยเรื่องการบริหารจัดการนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกที่เรียบร้อยทีนี้อาตมายังไงก็ตามคือที่สำคัญคือความพอดีระหว่างการให้เกียรติการสร้างหลักการทำงานที่เหมาะสมเลยว่าสมฐานะของครูบาอาจารย์ในขณะเดียวกันด้วยความพยายามจะรักษาความรู้สึกของวัดป่าซึ่งยังซื่อความสันโดษความมักน้อยความไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟอ เป็นต้นเพราะว่าบรรยากาศและคุณธรรมหรือว่าเอกลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่วัดต้องการจะสื่อกับสังคมอาตมาเคยคิดปรุงแต่งว่าถ้าอาตมาได้เผาไปแล้วนะอาตมาคิดว่าจะให้เขาทำเป็นวงกตโดยมีอธิอยู่ศูนย์กลางเล็กๆแต่ก่อนจะเข้าไปกราบนี่จะต้องเข้าวงกตซึ่งมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันมองไม่เห็นใช้เวลานานและคนที่มีศรัทธาจริงๆที่จะยอมเข้าวงกตจนกระทั่งเจอศพและเจออธิแล้วกราบได้เลยคือไม่ต้องการให้มีอะไรดีแบบใหญ่โตมโหฬารเลยอยากให้มันอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่คนจะเข้าไปกราบต้องแสดงความตั้งอกตั้งใจไม่รู้จะทำได้สำเร็จหรือเปล่า กราบนมัสการขณะนั่งภาวนาได้สักพักใหญ่ก็จะเริ่มพิจารณาเวทนาจากการเจ็บปวดขาที่เพิ่มขึ้นทุกขณะพยายามบริกรรมอดทนโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะทำจึงทำให้ไม่เอนจอยลมหายใจเข้าไม่เอนจอยลมหายใจออกจนกระทั่ง จนกระดิ่งดังขึ้นท่านอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำโดยเจ้าค่ะว่าจะต้องแก้ไขโดยอุบายใด นี่อาตมาก็เคยพูดเรื่องนี้ว่าในระยะยาวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปฏิบัติคือการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาสร้างความรู้สึกว่า enjoy บ้างหรือว่าความรู้สึกว่ามีคุณค่าต่อชีวิตมากจะใช้วิธีคิดข้อดีของการภาวนาข้อเสียของการไม่ภาวนาหรือจะอาศัยประสบการณ์ในการภาวนาทั้งหลายๆอย่างเพื่อจะรู้สึกมีความผูกพันหรือว่าหรือเป็นรู้สึกว่าการภาวนาเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตแต่ทีนี้การพิจารณาเวทนาหรือการอยู่กับเวทนามันไม่สนุกมันเหนื่อยวันก่อนอาตมาก็ให้คำแนะนำในการพิจารณาเวทนาหลายข้อแต่ถึงจะทำได้บ้างก็ยังเป็นงานหนักเป็นงานที่นักภาวนาทุกคนควรจะลองมาทำบ้างแต่ไม่ควรจะทำบ่อยนักเพราะถ้าทำบ่อยหรือว่าทุกครั้งที่นั่งก็นางเขาจะเบื่อกับการนั่งในการนั่งสมาธิตราบใดที่อยู่ในอยู่ที่นี่หรืออยู่ในวัดก็ขยันได้เพราะอายเพื่อนแต่ถ้ากลับถึงบ้านแล้วก็คงไม่ทำต่อหรือยากที่จะทำอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นในการเรื่องเจ็บปวดนี้ไม่ใช่ว่าต้องนั่งต้องอดทนต้องพิจารณาอะไรเป็นหน้าที่เลยหรือว่าไม่ทำอย่างนั้นหรือว่ายอมแพ้ไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าเราเวทนามากจนกระทั่งทำให้เราเบื่อหน่ายหรือหดหู่ใจแล้วก็ยังไม่สามารถจะพิจารณาอะไรได้ ได้เท่าไหร่ก็เปลี่ยนอิริยาบถซะก็ไม่เป็นไรคือนั่งดังไปไม่กี่นาที5นาที10นาทีปวดแล้วก็อยู่กับการปวดบ้างคือไม่เปลี่ยนอิริยาบถทันทีแต่พอสมควรแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเอาสมาธิเป็นใหญ่เอาการเจริญสติกับลมหายใจเป็นใหญ่ไม่เอาการปฏิบัติต่อเวทนาดังนั้นก็ขอย้ำในข้อนี้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเป็นงานเป็นการวิธีภาวนาที่หนักแล้วไม่ควรจะทำเกินพอดีก็คือแทบจะท้อแท้หมดกำลังหมดสนุกในการภาวนาอยากเรียนถามว่าในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงจิตใจสำนึกไว้ว่าอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะ ก็ไม่ทีเดียวแต่ว่ามีอย่างมีศัพท์ว่าผวังคือความคือถ้าจิตใจเราเวลานอนหลับเนี่ยจิตก็อยู่ในผวังเวลานั่งสมาธิถ้าจิตเป็นมิจฉาสมาธิว่ามันจิตที่เป็นมิจฉาสมาธิคือนั่งนิ่งๆแต่ว่าไม่มีสติเลยก็จะเรียกว่าจิตตกผวังทีนี้คำว่าผวังนี้ก็ยังมีการใช้ไม่ในความหมายต่างๆคือบางท่านก็ถือว่า จิตที่เข้าสมาธิก็เข้าภวังค์ยังมีสติอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งมันก็มีหลายสำนวนแต่มันเป็นกระแสจิตทีนี้ถ้าจิตเข้าภวังค์บางทีก็จะมีภาพมีนิมิตอะไรต่างๆปรากฏได้อาตมาเองก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ศัพท์ของตะวันตกมากเพราะว่ามันมักจะผิดถูกๆมันจะไม่ตรงกับภาวะจิตทีเดียวก็จะมีบางส่วนที่คล้ายหรือว่าที่ตรงกับแต่ที่เราพูดได้ก็คือเมื่อ เราในชีวิตประจำวันหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจเราก็ไม่รู้ตัวพูดได้แล้วเมื่อจิตผ่อนคลายหรือจิตเข้าสมาธิได้แล้วเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเก็บกดเอาไว้ก็ผุดขึ้นมาทีนี้ถ้าสิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นเกิดในจิตที่มีสติตั้งมั่นมันก็จะกลายเป็นการชำระสิ่งที่อยู่จะเรียกใช้คำว่าใต้สำนึกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สำนวนนี้ก็ใช้ในความหมายว่าการภาวนาคือการเปิดให้สิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สำนึกหรือที่เราไม่รู้ตัวปรากฏได้ในการเมื่อเราภาวนาในที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วที่ในเมื่อเราเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลเราสามารถจะปล่อยอันนี้ออกไปได้เป็นสักแต่ว่าภาพสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่านั่นสักแต่ว่านี่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วตัดไปแต่การที่แต่คำว่าจิตใต้สำนึกเกิดจากทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ซึ่งมีอีโก้มีอิดมีอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะยอมรับอย่างเช่นคำว่าอีโก้เรามาใช้มันก็ตรงกับอัตตาตัวตนอะไรนี่ซึ่งมันก็ไม่บางทีก็ทำให้สับสนได้ก็ไม่อยากใช้คำว่าอีโก้หรืออีดหรือซูเปอร์อีดแต่จิตใต้สำนึกก็พอเอามายืมใช้ได้บ้างแต่ถ้าเราจะใช้ในทางที่ดีมันก็เหตุผลในการอธิบายให้กับคนที่ไม่เคยภาวนาหรือไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในใจของตัวเราที่เราไม่รู้และมีผลผลักดันพฤติกรรมอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วการที่จะพ้นจากภาวะนี้ได้ต้องฝึกจิตให้สิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้เราเพื่อจะได้ปล่อยวางอันนี้ก็พูดอย่างนี้ได้กราบนมัสการท่านอาจารย์ How does mindfulness as practiced in the West differ from Buddhist meditation practice? Well, this is a very this is the second kind of question, one which needs to be analyzed and broken down, because there are many different understandings of the word mindfulness in the Western world at the moment. Mindfulness is the very fashionable idea, very fashionable word now. And is used in every possible context. And the most common appearance of this word now is one in which it is presented without any Buddhist reference. And this, they call this like secular Buddhist, secular mindfulness. So secular is a word which means having nothing to do with religion, separate from religion. So mindfulness is presented as a, you know, more or less as a therapy in a way, or a skillful way of performing your duties, or improving your capacity, improving your efficiency in whatever you're doing. Now this causes some controversy. For instance, the American Army now has a mindfulness course, and the proposal for this and the rationale of it includes ideas such as, in the battlefield, if a soldier can be mindful, he will be able to kill people more easily, because he's not affected by fear and anger or whatever. So the more mindful you are, the more efficient soldier you are. So, you know, therefore, as Buddhists, we, you know, this makes us wonder, is this, are we talking about the same thing here? So the way that mindfulness is taught in the secular field emphasizes the idea of equanimity, like upekkha. So it means being in the present moment with an even mind, so that you can make better choices, so that you're not carried away by emotion, for instance. Now the now in our Buddhist tradition, the meaning of the word mindfulness is not quite the same, or you can say sati. There are many different dimensions. For instance, being able to recall information, to recall, remember the teachings, or the skills that you've learned, the information you've absorbed in the past, in order to function well in the present moment, is sati, or we call kwamra lagdai. So it's not just a matter of being in the present moment. It means being able to remember what you need to remember to do whatever it is you're doing well. The definition of sati, or mindfulness, is not forgetting. That's basically. And so if the thing that you're not forgetting is something from the past, it's like some advice from your teacher or some knowledge, then mindfulness is very much like memory. But if the present activity is being aware of your breath, then not forgetting your breath is like holding something, holding it in your mind. So it's like recalling, recollecting, holding something in your mind, not allowing it to disappear. But mindfulness has to be accompanied by sampajanya. And sampajanya is the wisdom faculty and is associated with right view, and so idea of bun and bab, or wholesome, unwholesome, right, wrong, all these kinds of criteria are there in Sampajanya. So it's not possible to mindfully, in the Buddhist sense, you couldn't mindfully kill somebody. You couldn't be a soldier and say, oh yeah, I was completely mindful when I shot him because I was completely in the present moment and I didn't have thought of the past and the future and I wasn't thinking about my lunch or anybody. I was just right there and shot him and I didn't feel anything. So therefore, in a Buddhist sense, we can't say that because there has to be hiri otapa present in the wholesome mental state. There has to be right view, understanding of kamma. So when mindfulness is taught as just ability to be present in the present moment without emotional reaction, then it's taken right out of the Eightfold Path and can be used either for good purposes or bad purposes. But when mindfulness, sati, in the Buddhist context is one factor in the Eightfold Path and is not separable from right view and from right action and from, as I say, the understanding of the law of kamma. That's a very simplified explanation because, as I say, there are so many different variations on how mindfulness is taught now, but that's probably sufficient. Kwa kwam garuna blair ti tan ted mukun wan chan ben pasa thai. Em ted o nam samati ko mun ko khlai khlai kap pasa thai nan le mun di. ขอผ่านมันดีกราบนมัสการพระอาจารย์เดชานิกรบผมขอถามสองข้อครับเมื่อพระภิกษุบรรลุธรรมในวินาทีนั้นท่านจะยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้แล้วท่านจะเป็นอาการอย่างไรครับผมถามท่านน้อยหรือ มีการอุทานว่าโอ้จบแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็เป็นความรู้ในขณะนั้นว่าหมดว่าจบว่าถึงที่สุดแล้วพระภิกษุตั้งแต่พุทธกาลมามีจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าตอนบรรลุธรรมแล้ววงเล็บทั้งที่ยังไม่บรรลุแสดงว่าต้องมีจุดที่เป็นกับดักหรืออย่างไรครับคือถ้าดูในพระสูตรรายชื่อวิปัสสนุปกิเลสกิเลสของวิปัสสนาแต่ละข้อมาฟังเหมือนก็เป็นอาการของผู้บรรลุธรรมเมื่อเราจิตใจก้าวหน้าในธรรมพลังของสมาธิมันสามารถกดกิเลสจนแทบไม่ปรากฏเลยบางทีเป็นเวลายาวนานมีความสุขมันรู้สึกจิตใจบริสุทธิ์ผุดพองเอความโลภความโกรธความหลงไม่ปรากฏเพราะนั้นก็มันก็น่าเห็นใจว่าผู้นั้นจะสำคัญโดยว่าบรรลุยิ่งถ้ามีความมีเหตุการณ์หรือมีประสบการณ์ที่แปลกประหลาดหรือว่าที่รู้สึกเข้าใจในไตรลักษณ์ขึ้นมาซึ่งก่อนที่จ จะบรรลุธรรมโดยการรู้แจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์ก่อนหน้านั้นก็ยังมีการความเข้าใจหรือการรู้ขึ้นมาในเรื่องไตรลักษณ์เป็นระยะระยะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่อริยมรรคมีอริยผลแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมันมีพลังมากสิจนชวนให้นักปฏิบัติเข้าใจว่าบรรลุแล้วดังวิธีมีเล่าในวิสุทธิมรรคเรื่องนี้เล่าบ่อยเรื่องพระผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากท่านเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ลูกหาก็ศรัทธาเชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งปลีกตัววิเวกแล้วปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุจริงแล้วก็มีพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ต่างๆท่านใช้พลังจิตพิจารณาครูบาอาจารย์หรือว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์ปรากฏว่าความญาณรู้เกิดขึ้นมาว่าอาจารย์ของเราไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังเป็นพุทธชนอยู่ท่านจึงเกิดความต้องการที่จะช่วยอาจารย์ด้วยความกตัญญูกตเวทีแต่อาจารย์ลูกศิษย์จะไปสอนอาจารย์จะบอกสอนว่าตอนนี้ลูกศิษย์เป็นอรหันต์แล้วครับแต่นี่คือเขาดีเขาร้ายก็คือท่านอาจารย์ไม่ใช่เลยจะพูดอย่างนี้อาจารย์ก็คงไม่ยอมรับท่านจึงใช้วิธีนั่งคุยกับอาจารย์และท่านก็เคยใช้พลังจิตมโนมยิทธิสร้างแบบโฮโลแกรมคล้ายๆโฮโลแกรมสามมิติเป็นช้างตกมันวิ่งเข้ามาเหยียบอาจารย์เพราะอาจารย์เห็นช้างกำลังวิ่งมาเหยียบก็กลัวเพราะเห็นความกลัวขึ้นมาจึงรู้ตัวเลยว่าไม่ใช่อรหันต์แล้วลูกศิษย์จึงได้พูดกับอาจารย์ได้แต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปถือว่าสลดสังเวชใจมากแล้วก็ออกไปเดินจงกรมทั้งคืนและก็ก่อนวันรุ่งขึ้นก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์และก็ได้อยู่ happily ever after ก็แสดงว่าแค่แล้วท่านเป็นนักปฏิบัติที่ดีแต่ท่านก็สำคัญว่าเป็นอรหันต์เพราะจิตของท่านนี่มั่นคงเบิกบานผ่องใสตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่องละเอียดแม้แต่ในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่พระนิพพานพระอรหันต์สาวกจำนวนมากมายผู้กัลยาณมิตรผู้ที่สามารถให้ข้อคิดได้มีมากมายก็ยังมีพระหลายรูปที่สำคัญตัวว่าเป็นพระอริยเจ้าทั้งที่ไม่ใช่เวลาโยมทำอาหารถวายพระก็มักจะคิดว่าทำให้อร่อยสุดๆเพื่อพระอันนี้เป็นบาปไม่เจ้าค่ะเนื่องจากไปสนับสนุนให้พระเกิดกิเลสหรือว่าโยมควรจะทำอาหารโดยไม่คำนึงว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรเจ้าค่ะ ถ้าอาตมาบอกว่าใช่เดี๋ยวอาตมาถูกไล่ออกจากวัดเลยเพื่อนก็คงไม่พอใจคือมันไม่ใช่ว่าเราเหมือน อาตมาว่าทำอาหารมันทำตามสูตรของมันให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และในการทำกับทำอาหารถวายพระการทำให้ดีที่สุดคือยังไงเครือผู้ปรุงก็ต้องรักษาจิตไว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ปรับเริ่มกับสิ่งที่กำลังทำอยู่คือเป็นบุญตั้งแต่เริ่มทำอาหารแล้วส่วนหนึ่งของการทำอาหารที่คือส่วนหนึ่งคือใจของผู้ปรุงอาหารแต่ตัวส่วนตัวอาหารก็อยากให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในส่วนหนึ่งของการเป็นดีที่สุดที่เป็นได้ก็คืออร่อยใช่ไหมก็ถ้าไม่อร่อยก็ทำทำไมแต่ ถ้าจิตไม่ได้มุ่งที่รสชาติอย่างเดียวแต่ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งของการทำหน้าที่คือผู้ทำอาหารมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วสำหรับพระจะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสที่ถึงจะเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ใช่ว่าพระจะหมดกิเลสเพราะอาหารไม่อร่อยพระจะหมดกิเลสเมื่อท่านปฏิบัติให้รู้เท่าทันรสชาติของอาหารแล้วก็ไม่สำคัญมันหมายจนเกินไปนั้นก็ทำอะไรก็คือไม่ได้ทำเพื่อส่วนที่เป็นกามโดยเฉพาะแต่เราอยู่ในกามโลกหรือในวัตถุเราก็ต้องการให้วัตถุดีอย่าไม่อย่างนั้นเราจะออกแบบศาลาออกแบบกุฏิให้พระคุณจะออกแบบยังไงถึงกลัวถ้าออกแบบงามเกินไปเกี่ยวพระก็จะเกิดความยินดีจะเป็นกิเลสถ้าออกแบบกุฏิให้หน้าอยู่เกินไปพระจะติดกุฏิไม่อยากออกทุดงก็มาคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วคิดให้ทำให้มันดีเท่าที่จะดีได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องทานศีลภาวนาเพิ่มเติมเราจำเป็นต้องทำทานก่อนรักษาศีลและรักษาศีลก่อนการภาวนาไหมครับเมื่อวันนี้ก็พูดถึงอริยมรรค8ก็ย่อมาเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือว่าภาวนา4แต่อีกสำนวนหนึ่งที่พระพุทธองค์องค์ไทยเมื่อสอนชาวบ้านก็คือทานศีลภาวนาทีนี้ภาวนารวมทั้งสมาธิและปัญญาท่านก็จากศีลสมาธิปัญญาก็กลายเป็นทานศีลสมาธิปัญญา คือภาวนาใช้แทนคำว่าสมาธิและปัญญานั่นเองดังในการสอนคารวาสผู้ครองเรือนพุทธองค์ก็จะเน้นที่ทานด้วยต่างจากนักบวชซึ่งจะเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักอะไรก็ตามในการพัฒนาชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นระบบองค์รวมศีลสมาธิปัญญาระบบองค์รวมภาวนาศีลระบบองค์รวมทานศีลภาวนาระบบองค์รวมก็ไม่ใช่มีก่อนมีหลังในกรณีไหนที่สมควรจะให้ทานเราให้ทานเวลาไหนควรจะเน้นในเรื่องศีลก็เน้นเรื่องศีลเวลาไหนภาวนาก็ภาวนาแต่ก็มีผลต่อกันและกันอย่างเช่นในการปฏิบัติขั้นสูงเราต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าใช่ไหมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราทีนี้การให้ทานคือการฝึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าวัตถุต่างๆเป เป็นเราเป็นของเราคือมันเป็นสเปกตรัมฮะมันไม่ใช่คนละเรื่องคนละวิชามันก็วิชาเดียวกันมันแนวทางเดียวกันแต่เราเริ่มจากง่ายไปสู่ยากเพราะความยึดมั่นถือมั่นที่แรงที่สุดที่ที่ดึงจิตไว้ในระดับต่ำก็คือความยึดติดในวัตถุในทรัพย์สมบัติเงินทองด้านการฝึกให้รู้จักเสียสละเอาเป็นการพัฒนาจิตก็เป็นการภาวนาในระดับหนึ่งเพราะเราจะให้อะไรกับใครแอร์ก็เริ่มจะต้องคิดถึงความสุขความทุกข์ของคนอื่นต้องเริ่มต้องเอาใจเขาใส่ใจเราจะให้อะไรก็ต้องคิดก่อนว่าเขาต้องการอะไรเพื่ออะไรใช่ไหมก็แทนที่จะหมกมุ่นกับแต่ตัวเราต้องการอะไรเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นและการให้ทานแอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นสิ่งแวดล้อมอบอุ่นแอร์ก็เอื้อต่อการรักษาศีลและการฝึกจิตอันนี้เป็นต้นในศีลศีลก็สำคัญอยู่ที่การป้องกันไม่ให้ทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาในการช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองอย่างเช่นถ้ามองพิจารณาศัพท์ฝรั่งที่ใช้กันบ่อยเรื่อง self esteem ในทางพุทธศาสนา self esteem เกิดอย่างไรแปลว่า self esteem เกิดจากทานกับศีลคนให้ทานคนรักษาศีลนี้เคารพตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองแน่นอนดังนั้นก็คือข้อสรุปสั้นๆว่าทานศีลภาวนาคือองค์รวมมีผลต่อกันและกันเฉพาะจะเน้นในข้อที่ว่าการให้ทานคือการเปลี่ยนท่าที่เปลี่ยนความรู้สึกต่อชีวิตจากคิดแต่จะเอาจะได้จะเป็นก็คิดที่จะแบ่งปันที่จะให้ความสุขกับคนอื่นที่จะเสียสละให้ศาสนาบ้างให้คนที่กำลังทุกข์กำลังเดือดร้อนบ้างก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมในความเมตตากรุณาคุณธรรมต่างๆในจิตใจด้วยเราจะทราบได้อย่างไรว่าการเจริญภาวนาของเรามีความคืบหน้าหรือกำลังหลงทางขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำก็ขอย้ำอีกทีง่ายสุดของท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์ว่าก่อนภาวนาเราจะทุกข์ง่ายสุขยากภาวนาถูกทางแล้วจะทุกข์ยากขึ้นสุขง่ายขึ้นกลายเป็นคนทุกข์ยากสุขง่ายแต่ถ้าเราสังเกตตัวเองว่าได้เปลี่ยนจากคนทุกข์ง่ายเป็นทุกข์ยากจากสุขยากเป็นสุขง่ายอย่างนี้ก็เป็นวิธีดูว่าเราคืบหน้าหรือไม่โดยทั่วไปหลักที่ต้องใช้ในหลายๆกรณีก็คือเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมแทนจะทำนี้หรือไม่จะคบคนนี้ดีหรือไม่จะอะไรหรือไม่เนี่ยจะดูว่าถ้าทำไปแล้วคบไปแล้วเกี่ยวข้องไปแล้วกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอกุศลธรรมลดน้อยลงแปลว่าใช้ได้แต่ถ้าอกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมลดน้อยลงแปลว่าไม่เหมาะสม ั้นในการปฏิบัติแน่นอนแล้วก็ควรจะเห็นคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นกิเลสลดน้อยลงทีนี้เราไม่ควรจะตั้งมาตรฐานสูงเกินไปแต่เอาตั้งแต่คุณธรรมง่ายๆเรื่องฮิริโอตัปปะความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปถ้าปฏิบัติถูกทางในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก่อนในธรรมหรือพูดไม่คิดเลยตอนนี้รู้สึกไม่ได้เลยน่าละอายไม่อยากทำรังเกียจคือมาตรฐานเรื่องศีลธรรมเพิ่มมากขึ้นการรักษาศีลจะเรียบร้อยกว่าแต่ก่อนถ้าจะผิดก็เป็นเรื่องที่เคยเป็นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมาตรฐานสูงขึ้นเปรียบเทียบเหมือนคนเคยใส่เสื้อสีเทาสีดำเปื้อนตรงไหนไม่ค่อยได้สังเกตแต่ไม่ใช่ว่าไม่เปื้อนฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใช้ชุดสีขาวอะไรเล็กอะไรน้อยเห็นทันทีอันนี้นี่แสดงว่าจิตใจเรากำลังละเอียดกว่าแต่ก่อนทีนี้ความ แต่กิเลสบางตัวที่ต้องระวังก็ยังว่าการยกตนข่มท่านหรือว่าเราเป็นคนดีแล้วดูถูกคนไม่ดีวันรังเกียจคนไม่ดีเป็นต้นต้องรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นผู้ศึกษาอย่างดูพระอัสสชิตอนที่พระสารีบุตรมองเห็นเกิดศรัทธาเข้าไปกราบและขอทราบว่าเป็นอาจารย์ของใครเป็นลูกศิษย์ของใครและอาจารย์ของท่านสอนอะไรบ้างตอนนั้นพระอัสสชิก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระอัสสชิก็ยังบอกว่าโอ้เราเป็นพระบวชใหม่คือไม่อยากจะแสดงธรรมกันยาวโอ้เราเป็นพระบวชใหม่เนื่องที่เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วจึงสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่กี่คำแต่ด้วยความสำรวมความพงใสเบิกบานความน่าเคารพนับถือของท่านคำพูดสั้นๆคำสรุปคำสอนพุทธเจ้าไม่กี่คำก็มีผลทำให้พระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ฉันนี่ก็เป็นพระสัจฉิจึงเป็นตัวอย่างถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมจะถึงขั้นหนึ่งเนี่ยไม่นานบางทีสองสามปีโอ้มีแต่อยากเทศให้คนอื่นฟังพระก็เป็นเหมือนกันถ้าเราถึงอีกขั้นที่อยากพูดอยากสอนอยากถ่ายทอดให้คนอื่นฟังอย่าเลยดีกว่าเงียบไปก่อนถ้าผ่านไปแล้วเฉยๆกันเลยคอยสอนเมื่อวานนี้ท่านได้ตอบคำถามเรื่องที่พระห้ามประกาศว่าตนเป็นอรหันต์เพราะจะทำให้โยมปฏิบัติต่อพระรูปนั้นดีกว่าในทางกลับกันถ้าโยมเป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจจนพระปฏิบัติกับโยมดีกว่าโยมคนอื่นคำถามคือในพระวินัยมีข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อโยมอย่างไรหรือไม่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันก็มันก็พุทธโอในทางวินัยเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกว่าจะมีมันจะมีข้อห้ามนอกจากว่าเรื่องที่ว่าเรื่องการปวารณาแล้วมีวินัยข้อหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ ครอบครัวที่มีศรัทธามากจนไม่รู้จักพอดีโยมก็มีความปลาบปลื้มในการให้แล้วพระไปขอมาจนโยมก็หมดตัวดีก็จะจึงมีการประชุมสงฆ์แล้วก็ห้ามไปรับบาตรห้ามไปรับของจากบ้านนั้นเพราะเขาไม่รู้จักพอดีในการทำบุญนะไม่ใช่ว่าบอกให้โยมยิ่งมากยิ่งดีเนี่ยตายแล้วนี่วิมานจะกี่ชั้นกี่ชั้นเนี่ยไม่ได้บอกอย่างนั้นทีนี้ในสมัยก่อนมันยังไม่เป็นพระไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยเป็นวัดเหมือนสมัยนี้ซึ่งวินัยบางข้อนี้จะไม่ชัดเจนแต่เรื่องพรหมวิหาร4ก็มีคุณธรรมอีกชุดหนึ่งเป็น เป็นคู่กันคือสังคหวัตถุ4 แล้วคำที่เป็นคู่หรือว่าคุณธรรมที่เป็นคู่กับอุเบกขาซึ่งเป็นคุณธรรมภายในคือการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกับคนทุกคนคือไม่ได้แบ่งแยกว่ารวยว่าจนหรือว่าคนชั้นนั้นชั้นนี้ซึ่งไม่จำเป็นวินัยแต่อยู่ในพระธรรมชัดเจนแล้วมีตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญและมีกล่าวถึงตั้งแต่สมัยพุทธกาลอย่างเช่นมีพระรูปหนึ่งยังนุ่มอยู่แต่กิริยามารยาทงดงาม แล้วก็เป็นพระที่โยมสังเกตแล้วสังเกตกันโอ้องนั้นงามมากองนั้นดีกลายเป็นว่าเวลาไหนพระจะไปฉันในบ้านโยมก็บอกว่าอยากให้พระองค์นั้นไปด้วยอย่าลืมนิมนต์พระองค์นั้นด้วยในศรัทธาท่านมากทีนี้พอพระรูปนี้ทราบว่าญาติโยมเคารพนับถือท่านถึงขั้นที่ว่าต้องระบุชื่อเลยเวลาพระจะไปฉันในบ้านโยมอยากให้ท่านไปด้วยท่านก็เลยขออนุญาตจากเจ้าอาวาสแล้วก็หายไปหายตัวไปเลยหนีออกจากสถานที่นั่นอันนี้จะมีตัวอย่างของพระในสมัยพุทธกาลอย่างนี้ที่เราครูบาอาจารย์จะสั่งสอนว่าและการสอนเรื่อง เอกลาภความอันตรายต่อชีวิตพรหมจรรย์ของเอกลาภชื่อเสียงอันนี้ครูบาอาจารย์จะสอนแล้วถ้ามี มีอาตมาเคยคุยกับคุณยายคนหนึ่งคุณยายคนหนึ่งไปวัดชนประทานกลับมาหงุดหงิดลำคาญว่าเสียศรัทธาไม่ค่อยชอบลงพอปัญญาต้องมาเลยถามว่าทำไมชอบเพราะว่าเราไปแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราเลยในพูดกับเราเหมือนคนอื่นหมดเลยอาตมาบอกว่าโยมเนี่ยจุดที่ทำให้โยมไม่ศรัทธาหลวงพ่อปัญญานั่นแหละจุดที่ทำให้อาตมาศรัทธาหลวงพ่อปัญญา ฉะนั้นถ้าพระท่านแบบปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันก็เป็นจุดเป็นตำหนิเป็นมณฑินของพระองค์นั้นหรือสำนักนั้นซึ่งเราอาตมาเองก็ไม่ชอบเอาละวันนี้ก็ได้จบพอดี